Dragi prieteni, ne apropiem de finalul seminarului nostru, din care ați învățat unele lucruri. Sper că unele din ele vă vor rămâne în minte și vă vor ajuta atunci când veți deschide Biblia. Un alt aspect legat de inspirația considerată în sens verbal, inspirație verbală, este fenomenul acesta al vorbirii directe a lui Dumnezeu în Scriptură. Întrebarea este, când autorul inspirat scrie acolo expresiile lui Dumnezeu, pune ghilimele, da? Bine, noi am pus ghilimele, că ei nu foloseau. Dar înțelegem, când sunt ghilimele și Dumnezeu însuși vorbește acolo, de exemplu, cum ar fi în cele 10 porunci, sau în alte locuri, în profeți, așa zice Domnul, iată, nu? După așa zice Domnul, urmează ce zice Domnul. Întrebarea este, autorul citează în mod exact cuvintele lui Dumnezeu așa cum le-a auzit? Sau pur și simplu redă în cuvintele lui ideea pe care a auzit-o? Eu am crezut că citează exact cuvintele lui, așa m-am gândit că așa ar fi fost. Dar realitatea este din cercetare, din compararea textelor, pentru că se întâmplă că același mesaj, adesea în Scriptură, este prezentat în cel puțin două locuri diferite. De asemenea și Domnul Hristos, cum este citat de evangheliști, nu? Aceeași predică a lui Iisus este prezentată în două sau trei locuri. O recunoști că este aceeași, recunoști mesajul, este același mesaj, într-un loc poate să fie mai complet decât în altul, este același mesaj, clar. Și punând toate astea la un loc, îți dai seama că sunt complementare, toate îți folosesc, dar întrebarea este, poți să spui că autorul de acolo citează exact cuvintele lui Iisus sau s-ar putea ca unele rostiri sub formă de maxime, unele foarte scurte, de exemplu, sub formă de maxime, s-ar putea să fie exact așa cum le-a rostit Iisus, pentru că alea sunt mai ușor de ținut minte, dar ca să crezi că martorii care au fost de față au ținut minte toată predica lui Iisus, cuvânt cu cuvânt, și autorul, la fel, care a auzit și a scris apoi, Iisus vorbea, să zicem, o zi întreagă și dacă citești pasajul respectiv, găsești acolo două, trei parabole pe care le citești într-un sfert de oră sau jumătate de oră, nu? Ceea ce înseamnă că autorul a condensat totul, a rezumat la cât a crezut el de cuvință. Am prezentat aici un exemplu din locul cel mai sacru, să spunem așa, pentru orice credincios, pentru evreu în primul rând, cu privire la vorbirea lui Dumnezeu. Evreul crede că Dumnezeu pe muntele Sinai, deci cuvintele pe care el le-a spus acolo, au fost consemnate exact, stenografiate de Moise, da? Și expuse exact cuvânt cu cuvânt în Scriptură. N-ar fi nimic rău în treaba asta, că ar fi așa. Întrebarea este dacă n-ar fi chiar așa, dacă în sensul că s-a păstrat ideea, dar cuvintele nu s-au păstrat exact la fel. Care este problema până la urmă? Până la urmă nu e nicio problemă. Dar ca dovadă că nu putem spune că s-a păstrat cuvânt cu cuvânt sau că chiar autorul Moise a avut interesul să păstreze exact cuvânt cu cuvânt sau a memorat exact cuvânt cu cuvânt ce s-a spus, realitatea este că chiar dacă nouă ne place să cităm cele 10 porunci din Exodul 20, ele sunt prezentate în două locuri în Scriptură și rețineți că în ambele locuri sunt scrise de Moise, deci de cel care a fost prezent acolo, și în ambele locuri Moise vorbește lui Israel și povestește, repovestește ceea ce Dumnezeu a spus. Ce implicații are acestea? Observați cum porunca a patra în cele 10 porunci în Exodul 20 și în Deuteronom 5 este prezentată în cuvinte diferite. Dar nu numai în cuvinte diferite. Aici este interesant că în Deuteronom 5 apare și o idee în plus, care nu contrazice pe cea din Exodul 20, dar este o teologie complementară aici, pe care noi am fi avantajați dacă am înțelege-o. În timp ce în Exodul 20 porunca începe cu adu-ți aminte, în ebraică se spune zahor, adu-ți aminte, în Deuteronom 5 zice shamor, adică păzește. Pentru evrei de-a lungul timpului asta a fost o mare dilemă. Cum a zis Dumnezeu de fapt? A zis Shamor sau a zis Zahor? Și își chinuiau mintea, la un moment dat au zis că Dumnezeu a spus într-un așa fel, a rostit cuvintele astea, încât unii au auzit Zahor, alții au auzit Shamor. Ei, și cu asta discuția s-a încheiat. Dar înțelegem până la urmă că una sau alta spun același lucru, că termenul care Zahor, care traduce aici cu aduți aminte, poate să însemne în același timp nu uita. Nu uita poate să însemne și fii atent, nu? Nu uita. Iar Shamor, păzește, în ebraică înseamnă și ține, mai înseamnă și fii atent, veghează, da? Deci, observăm cum ele se apropie mult ca sens și nu numai asta, dar ca mesaj reprezintă exact același lucru. Diferența teologică, să spunem așa, și în același timp complementară, este că în Exodul 20 ni se spune că Dumnezeu a făcut toate lucrurile, de aceea a binecuvântat ziua sâmbetei și a sfințit-o, iar în Deuteronom 5 se spune, adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului, după ce zice că și robul tău și roaba ta să țină, cum spune în Exodul 20, Moise continuă și spune, adu-ți aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și Iahve Dumnezeul tău te-a scos din ea cu mână tare și braț întins. De aceea ți-a poruncit Iahve Dumnezeul tău să ții ziua sâmbetei. De aceea. Observați, se dă un motiv în plus. În ce privește retorica biblică, cred că v-am mai prezentat exemplul ăsta, așa că n-am să stărui. Am prezentat un exemplu de o metaforă, o comparație, care pe vremea respectivă, pe vremea lui Solomon, era frumoasă. Dar ca dovadă că este omenească și are o valoare limitată, care ține de cultura timpului, de gusturile respective, încearcă să o folosește astăzi într-o scrisoare de dragoste, nu? Și rămâi nensurat până la deci bătrâneți, nu? Ce înseamnă asta când citim așa ceva, nu? Sigur că putem zâmbi, nu e nicio problemă. Dar în același timp, trebuie să înțelegem în mod serios că omul care a scris cuvintele acestea, le-a scris cu tot respectul și toată inspirația poetică, să spunem așa, și că în cultura din care făcea parte, nicio fată, nicio femeie nu se simțea jignită de o asemenea comparație. Era o altă lume. Apoi, un alt efect al limitelor în ce privește retorica este problema clarității exprimării. Trebuie să recunoaștem că sunt multe lucruri încurcate, să spunem așa, în Scriptură. Unele sunt încurcate în bună parte din cauza noastră, dar altele sunt încurcate și din cauza că autorul n-a fost atât de clar în exprimare, n-a fost clar și explicit. Sigur că putem spune este foarte adânc, dar dacă eu v-aș vorbi doar foarte adânc și n-ați pricepe nimic, cred că n-ar trebui să vă blamez pe dumneavoastră, nu? Aici nu e vorba de a blama pe cineva, nu e vorba de a găsi vinovatul aici, ci este vorba pur și simplu de a înțelege că există anumite locuri în care autorul, dacă m-ar fi întâlnit pe mine, aș fi spus, frate, nu te supăra, n-ai putut să fii mai clar aici, nu? Uite, s-ar fi gândit și eu nu m-am gândit că chiar n-ai să poți înțelege treaba asta. Dar zic, bine, dar nu numai, dar nici contemporanii mei, nici... dar contemporanii mei m-au înțeles foarte bine. Ok, dar noi nu înțelegem, nu știu cum se face, că citești, traduci și din greacă, și din așa, o iei pe parte, pe alta, și oricum ai lua-o, tot nu pricepi, nu? Oricât de profund ar fi taina. Dar dacă ai scris cu scopul ca să fii înțeles, eu aș include și asta tot la capitolul imperfecțiuni, pentru că nu mi se pare că este un lucru de mare glorie să scrii ceva atât de adânc încât să nu priceapă nimeni, oricât s-ar chinui. Bine, eu am mai încercat, am mai întrebat și pe alții. Unii, poate ca să se dea mari, explică imediat. Nu, asta așa e foarte zic. Eu tot nu am priceput. Deci, poate că n-am înțeles eu. Deci, adevărul este că unele din observațiile pe care le facem la capitolul acesta s-ar putea să nu fie puse în contul autorilor, în mod cinstit. Unele din ele, și nu puține, ar putea să se datoreze unor limite ale noastre, personale. Lucrul ăsta trebuie să-l avem în vedere în primul rând, nu atunci când n-am priceput ceva imediat, să dăm vina pe autor, nu? Că n-a fost el sau nu-i prezent aici de față să ne explice. Totuși, trecând peste considerațiile acestea, este clar că sunt și probleme de exprimare care trebuie luate în considerație. În ce privește logica, mai întâi o chestiune de logica propoziției. Când citim în Isaia 43:10, eu sunt Domnul, spune Isaia în numele Domnului, da? Eu sunt Domnul și înainte de mine n-a fost făcut niciun Dumnezeu și după mine nu va fi. Luăm doar propoziția aceasta. Înainte de mine n-a fost făcut niciun Dumnezeu. Dacă citim tot ce a scris Isaia, mesajul este foarte clar, nu? Deci nu e nicio pierdere din punct de vedere al mesajului. Mesajul este inspirat și mesajul vrea să spună că Dumnezeu este dintotdeauna, Creatorul, adică este Dumnezeu adevărat, și în comparație cu idolii, că despre idoli se vorbește acolo, care sunt făcuți, Dumnezeu este dinainte de acești idoli făcuți. Însă modul în care se exprimă autorul, și trebuie să vă spun că asta nu ține de traducere, așa este și în original, în originalul ebraic. Modul în care se exprimă el s-ar putea înțelege logic, deci dacă vrei să mergi până în pânzele albe cu logica, că Dumnezeu ar fi fost făcut. Deci, observați implicațiile. Înainte de mine n-a fost făcut niciun Dumnezeu. Eu sunt primul făcut. Asta ar însemna. Ceea ce e absurd, nu? Absolut absurd. Deci Dumnezeu nu asta a vrut să spună, că El este primul Dumnezeu făcut. Isaia doar folosește versul acesta, că de fapt în poezie a scris, ca să arate că Dumnezeu este înaintea idolilor făcuți. Ei sunt făcuți. Dar modul în care s-a exprimat, deci în logica propoziției, deși Isaia n-a intenționat asta, nu ni se întâmplă adesea să ne exprimăm într-un fel în care cuvintele noastre să lase posibilitatea de a se înțelege puțin diferit decât am intenționat noi, nu? Și atunci este o problemă de logică, dar nu ține de mesaj. O chestiune care ține de argumentare, de exemplu, la Apostolul Pavel, când spune făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui, în Galateni 3:16, după care nu zice și semințelor, Pavel citează aici din Vechiul Testament, nu zice și semințelor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una, și seminței tale, adică Hristos. Deci, Pavel vrea să argumenteze că acea făgăduință făcută în Vechiul Testament cu sămânța lui Avraam se aplică la persoana Domnului Iisus Hristos. Și, între altele, folosește și argumentul acesta, un argument gramatical, în care ia cuvântul sămânță, când zice sămânța lui Avraam, și zice, uite, este la singular, sămânță. Nu sunt mai multe. Deci vrea să spună că se poate aplica asta și la Ismael, și la Isaac, și la, nu știu, mai mulți, ci numai la Hristos. El este sămânța lui Avraam. Înțelegem ce vrea să spună Pavel. Este clar că Domnul Hristos a împlinit profeția în mod perfect. Sunt atâtea argumente în privința aceasta. În același timp, argumentul lui lingvistic sau gramatical nu convinge, pentru că în limba ebraică, atunci când vorbești despre urmași, se folosește cuvântul sămânță. La singular, zera. Așa se spune. Fie că e unul sau fie că sunt mai mulți, se spune tot zera. Tot singularul se folosește. Când zice sămânța ta, asta înseamnă urmașii tăi. Indiferent că sunt unul sau mai mulți, inclusiv nepoți, strănepoți și așa mai departe. Ceea ce înseamnă că argumentul nu este în sine foarte convingător. Dar mesajul este clar. Ce contează aici până la urmă? Dacă vreun evreu citea chestiunea asta și nu era convins, putea să citească și un alt argument al lui Pavel și putea să se convingă din altul. În ce privește modul de gândire, de exemplu, înțelegerea teologică. Ați observat că mai mulți autori ai Bibliei preferă să pună în seama lui Dumnezeu absolut tot ce se întâmplă, bine sau rău. De la Domnul venea lucrul acesta. Samson a vrut să se căsătorească cu o filisteancă. Și părinții lui nu voiau. Ei nu înțelegeau, zice autorul, că de la Domnul venea lucrul acesta. Orice trăznaie, orice nenorocire, orice lucru, de la Domnul a venit, da? Ce înseamnă aceasta? Că autorii aveau o concepție care îi făcea să înțeleagă că tot ce se întâmplă, într-un fel sau altul, vine de la Dumnezeu. Și lucrul acesta este adevărat, dar poate fi înțeles și greșit, și în sensul că ar fi totul intenționat de Dumnezeu, adică voința lui intențională să se confunde cu voința permisivă, să spunem. Alți autori, de exemplu, avem cazul din 2 Samuel și din 1 Cronici, este același caz cu numărătoarea poporului, da? Un autor zice, Domnul Iahve s-a prins de mânie din nou împotriva lui Israel și a stârnit pe David împotriva lor zicând, du-te și fă numărătoarea lui Israel și a lui Iuda. Aceasta este o relatare scrisă dinainte de exilul babilonian, în 2 Samuel. Este relatarea cea mai veche. În aceasta se prezintă ideea că Dumnezeu însuși, într-un fel, l-a determinat pe David pentru a-i pedepsi pe israeliți. Este ceva neclar la prima vedere, dar se înțelege ceva. În 1 Cronici, cronicarul Ezra, cel mai probabil, spune următoarele. Satan s-a sculat împotriva lui Israel și a stârnit pe David să facă numărătoarea lui Israel. Este un lucru foarte pregnant că în cea mai mare parte a Vechiului Testament nu se prea vorbește de Satan. Dumnezeu a dorit foarte mult ca poporul să se concentreze asupra ideii monoteiste. Profeții au educat pe popor în felul acesta și pentru acest motiv, în primul rând, nu se prea vorbea despre... se știa că există, Dumnezeu are îngeri, Dumnezeu că există ceva probleme în legătură cu îngerii, dar îngerii nu veneau în prim plan. Satan nu era atât de mare și de grozav cum e astăzi și pus undeva la celălalt pol al pământului în opoziție cu Dumnezeu, ci era un îngeraș pe acolo mai zburdalnic, mai căzut, nu? Și care Dumnezeu îi permitea uneori, ca în cartea lui Iov, îi permitea uneori să facă anumite lucruri și în felul ăsta este văzut ca un fel de slujitor al lui Dumnezeu. Nu apare în mod pregnant ca fiind vrăjmașul lui Dumnezeu responsabil de toate relele. Observați? Însă după exil, în mod special, autorii vorbesc mai mult despre îngeri și în mod deosebit despre rolul lui Satan. Iar în Noul Testament, în cuvântările Domnului Hristos și ale apostolilor, mai mult se descopere despre lucrul acesta, nu? Observați că au avut loc anumite descoperiri progresive în privința aceasta. Dumnezeu nu a dorit ca poporul Israel să aibă o cunoștință foarte amănunțită despre problema aceasta a originii răului și asta. Nu, le-a dat legea și le-a spus, ascultă de asta, de cealaltă, de... În rest, mai puțin. În ce privește memoria, apar gafe de genul acesta? Probabil că ați observat toți în Matei 27:9, când Matei citează din Vechiul Testament, zice... Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin profetul Ieremia, care zicea: au luat cei 30 de arginți, prețul pe care l-au prețuit unii din fiii lui Israel, și i-au dat pe țarina olarului, după cum îmi poruncise Domnul. Citatul este aproximativ, dar este, mă rog, este în greacă și este preluat din Septuaginta în felul acesta, dar este clar luat din Vechiul Testament. Nu e nicio greșeală. Însă Matei spune că e din Ieremia și poți să citești Ieremia de la stânga la dreapta și invers și nu găsești citatul acesta. În schimb, îl găsești cuvânt cu cuvânt în Zaharia. Care este concluzia? Deci, ca să observați, cazul acesta este foarte instructiv, pentru că argumentul pe care îl aduce Matei, că este o profeție din Vechiul Testament care prevedea chestiunea aceasta, argumentul stă în picioare întreg, pentru că e luat de acolo, da? Dar în loc să zică Zaharia, el zice Ieremia. Deci aici este o problemă, nu? Ce fel de problemă este? O problemă de memorie, poate nu numai memorie, că depinde asta și la ce oră scrii când ai scris, nu? Și mai contează și altceva. Nu este vorba doar de ținere de minte aici, ci este vorba și de o oarecare confuzie. Pentru că în Ieremia, într-adevăr, este scris despre olar, în capitolul 18, este ceva cu olarul, multă discuție despre un olar în Ieremia, dar nu chestiunea aceea din Zaharia. Ceea ce observați că în mintea omului a rezonat ceva și nu degeaba a scris el Ieremia acolo, n-a scris Moise, nu? A scris Ieremia. Deci a fost un motiv. Observați, deci, sunt niște limite omenești aici. Întrebarea este, înseamnă asta că n-a fost inspirat, că n-a fost omul lui Dumnezeu, pentru că mai mult am să vă spun. Spiritul lui Dumnezeu care era cu el și în el, în acest om al lui Dumnezeu, evanghelist și apostol, care a fost Matei, n-ar fi putut să-l țină sub control în așa fel încât să nu facă greșeala asta? Sau măcar să nu dea aparența că o face? Să nu ne dea bătaie de cap? Ar fi putut. Dar observați că Dumnezeu nu s-a preocupat de chestiunea aceasta. Și știți de ce? Pentru că Dumnezeu a știut că ne putem descurca foarte bine în aspectele acestea. Nu e o problemă. Când auziți pe pastor vorbind la amvon, poate că am făcut și eu o gafă de genul ăsta sau am spus, să zicem, Petru în loc de Pavel sau invers când am citat ceva. Nu vi s-a întâmplat? Așa ceva am găsit undeva și în Ellen White. Chiar așa, spune Pavel în loc de Petru și dă citatul după aceea. Observați? Până n-am găsit acolo în Ellen White ceva de genul acesta, am căutat tot fel de explicații cu privire la Matei, să-l scot din încurcătură pe Matei, am auzit eu explicații și am găsit scrise explicații, dar vă spun explicații care sunt mai penibile decât eroarea făcută de autor. Așa încât nu este mai simplu să vezi situația așa cum este realist și recunoști, da, domnule, este o eroare omenească. Care e problema până la urmă? Dacă Dumnezeu i-a permis, unii însă fac aici un raționament care, după părerea mea, este foarte periculos. Unii spun așa, raționează așa, dacă oamenii aceștia au greșit în niște chestiuni atât de simple, pământești, atunci cum putem să ne încredem noi în mesajul lor ceresc? Mie mi se pare foarte periculos raționamentul ăsta și în același timp, chiar dacă este logic, nu este justificat. Nu este justificat. Pentru că Scriptura ne-a fost dată cu scopuri practice și pentru că noi ca oameni avem nevoie de mesajul lui Dumnezeu. Limbajul prin care se prezintă acest mesaj oricum nu ajunge până la noi. Că noi nu în ebraic am auzit cuvântul, nici în greacă, nici, nu? Oricum nu-l auzim într-o formă perfectă. Oricum. Așa, ce motive era să fie dat acest mesaj într-o formă perfectă dacă el nu ajungea la noi într-o formă perfectă? Un alt caz în care se poate observa că autorul inspirat nu are o memorie perfectă, este foarte instructiv cazul din 1 Corinteni 1 cu 14 la 16. Pavel spune, și asta într-un context în care corintenii se certau între ei, erau împărțiți pe diferite bisericuțe, noi suntem botezați de Petru, noi suntem botezați de Apollo, noi suntem alucutare. Și Pavel nu voia să existe o asemenea situație. De aceea spunea, mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul din voi, afară de Crispus și Gaius, pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu. Deci, el spune, eu am fost trimis de fapt să predic, nu să botez. Are cine să boteze, slavă Domnului. Da? Și nu este cazul să spuneți că dacă sunteți convertiții mei sau dacă ați fost botezați de mine, acum sunteți discipolii mei și voi sunteți mai grozavi decât ceilalți care sunt al lui Petru sau lui Apollo. Și atunci Pavel căuta pe calea asta să-i ajute să se apropie între ei și să fie o frăție, să nu existe dispute între ei pe criteriul acesta. Dar după ce le spune cuvintele acestea, zice, a, da, am mai botezat și casa lui Stefanas. Observați? Ce înseamnă acest? Da, am. Nu? Înseamnă că prima dată când a zis, n-am botezat pe nimeni dintre voi afară de Crispus și Gaius? Și a mintit doar doi. După aceea, zicea, a, da. Și a mai mintit unul. Încolo, precis, n-am, deci ăștia sunt, clar, trei. Nu, zice, încolo, nu știu să mai fi botezat pe altcineva. Acest nu știu să, înseamnă că vrea să spună, nu mi-aduc aminte să... Și până la urmă, care era problema aici? Era nevoie ca Pavel să fie inspirat să găsească numărul exact al celor pe care îi botezase? Că nu în asta consta forța argumentului, nu? Ci în ideea că el a căutat să predice între ei, să-i învețe, nu să boteze ca să-și facă adepții ai lui, ci pentru Hristos. Și argumentul este perfect din punctul acesta de vedere.